Det kan jeg godt huske. Dengang jeg havde børn i børnekirken, de altid, så kom de lige ind og skulle have lidt. Nu har der været sagt rigtig meget her i dag. Jeg har stadigvæk ikke nogen af de her bøger til salg, og det har jeg med god vilje, havde jeg nær sagt. Jeg vil blive ved med at lave annoncer for den her et stykke tid endnu, indtil jeg har fået dem solgt alle sammen. Men en ting mere, indtil jeg er næsten sikker på, at I har læst den alle sammen. Jeg mener virkelig, at det er en bog, der er værd at læse. Vi besøgte nogle venner i aftes, og jeg gav hende den for en 14 dage siden. Hun var på besøg, og så sagde hun, jamen, jeg spurgte dem sådan, havde du læst den? Jamen, jeg havde læst den, sagde hun. Ja, det havde jeg. Jeg skal sige dig en ting, sagde hun. Jeg lagde den ikke fremme, før jeg læste hele bogen. Og jeg vil også sige til jer, som tænker, jeg har aldrig læst en bog. Jeg kommer aldrig til at læse en bog. Den her, jeg garanterer. Hvis du kommer bare en tredjedel ind i den, så læser du den også færdig. Den er god at læse, den er nem at læse, og den er vildt spændende. Det fede ved sådan en bog her, det er, at du kan tage 10 år af et menneskes liv, hans erfaringer og det hele. Det kan du i løbet af 3-4 timer tilegne dig. Det er det, der er så godt ved en bog. Du kan hive så meget godt ud af den. Så kom til mig efter gudstjenesten, hvis I har mod på det. Undskyld. Den koster 100 kroner. Den koster rigtig 150, men jeg kan sælge den for 100. Så det skal du lige overveje. Den kan forandre dit liv. Så var der en ting mere. Vi havde besøgt de her venner i aften, så var der en ting mere. De havde haft nogle møder, hvor at, de tænkte, de skulle ikke have lovsang. Og så sagde han så, jeg har ikke prøvet i mange år at skulle tale, uden at der var lovsang. Altså, det var nærmest umuligt. Og det er noget helt andet at tale, når der har været lovsang og tilbedelse. Så er døren ligesom åben, så er himlen ligesom åben. Jeg er glad for alle de ting, der har været sagt her i dag. Forud for det her, jeg sidder bare her og over på min plads og godter mig, at det er lidt i tråd med det, som jeg skal tale ud fra i dag. Jeg skal tale ud fra et af de mest omdiskuterede vers i Bibelen. Så jeg bevæger mig ud på lidt tynd is i dag, og jeg håber, at I kan følge mig. Det handler faktisk om at høre fra Gud og handle efter det. Høre fra Gud og handle efter det. Nu har jeg ikke spurgt hende, men Lillian, du skulle slet ikke have været i kirken i dag. Måske kunne du fortælle, hvad du oplevede på gaden her for et par lørdage siden. Bare sådan ganske kort. Der har været sagt også, næsten også skrevet meget her i dag, ikke også? Kan du det? Ja. Jeg havde ikke aftalt det med dig, men nu gør vi det. For du kan jo virkelig høre fra Gud og så handle på det. Det er jo fantastisk. Det skal vi andre jo lære lidt af. Ja. Kom så.
Jeg var med selvfølgelig på konferencen her, og også den lørdag, hvor vi skulle gå ud på gaden. Og jeg synes, jeg er næsten jeg er nødt til lige at fortælle lidt om, altså jeg har hele tiden været forberedt på, at jeg skulle med den lørdag. Jeg var ikke meget for det, så det var jeg ikke, men jeg var sikker på, at jeg ville med. Men så alligevel om aftenen, så begyndte jeg at tvivle lidt på, om jeg ville med. Fordi der havde gerne sagt, hvis der er nogen, der alligevel ikke synes, de vil med, så kan de bare lade være. Men samtidig så tænkte jeg også, Gud, hvis ikke du giver mig noget som helst at gå med, hvad skal jeg så gøre? Men så var jeg klar over, at ligesom der var ligesom noget i mig, der sagde, Lillian, hvis ikke du bestemmer dig for at gå, så får du ingenting. Det er klart, jeg får ikke noget, hvis ikke jeg vil gå. Og så sagde jeg til mig selv, jamen Gud, jeg vil gå, jeg er sikker på, at jeg vil gå. Og så gik jeg i seng. Og så er det, jeg vågner der om morgenen, sådan omkring 6:30. Og jeg ved ikke, jeg tror, det har kørt i mig lidt om natten, fordi det første, jeg vågner med, det er en tanke på en dame, som jeg skulle se den dag, som havde en rød jakke på, og som var lyshåret, og hun havde rygproblemer. Og det var ligesom, det var noget, der sagde rygproblemer, og det andet, jeg så den røde jakke og det lyse hår, og så et eller andet med, at hun var god til at tegne. Og der så jeg ligesom sådan et kul, man sad og tegner med. Og så blev jeg helt vågen der, og jeg tænkte, hold da op, er det hende, jeg skal møde i dag? Så har jeg allerede fået det nu. Og så stod vi op og gik til mødet. Og så skulle vi sidde her, og vi fik undervisning, og vi skulle skrive det ned, som vi skulle lige være stille først, og så skulle vi skrive de tanker ned, vi fik. Og jeg tænkte, jamen jeg har dem allerede fra i morges, det var da fantastisk, fordi det var det, jeg var så bange for, hvad nu, hvis jeg slet ingenting får. Men jeg havde fået dem om morgenen, så jeg skrev det ned på den seddel, vi fik der. Og jeg har næsten udfyldt sedlen. Jeg tænkte, det var da utroligt det her. Der var sådan næsten noget for hver. Og så kom vi der til, hvor vi skulle så afsted, og vi vidste ikke rigtig, hvordan vi skulle fordele os. Og så endte det med, at Margit og Åse og mig, vi kom afsted sammen. Og først så havde jeg tænkt, at jeg sad på stolen, jeg tror, det skal være i Aalestrup på gågaden. Men så tænkte jeg, nej, da det var da godt nok lidt snævert, hvis ikke det er der, så er det noget snævert. Ikke også, den er ikke ret stor derovre, det ved jeg godt. Så da vi skulle til afsted, så sagde jeg, hvor tager vi hen, sagde jeg. Så sagde jeg, Margit, skal vi ikke tage til gågaden i Aalestrup? Og det skal lige siges, at det havde Margit og mig snakket om før på et tidspunkt, at det var måske et godt sted at gå. men hun nævnte det der, og så sagde jeg, det tror jeg, det er det, vi skal gøre så, for jeg havde tanken også, jeg turde bare ikke rigtigt. Og så tog vi afsted i bilen, og jeg var meget stille, fordi jeg følte ligesom, jeg var lidt på her. Og da vi kom derover, så gik vi så op og ned den her gågade, og der var ikke ret mange mennesker, og Aalestrup var ikke særlig stor. Og vi gik jo, Marken og mig gik sammen, og Åse gik lidt over på den anden side, det er virkelig lidt voldsomt, vi kom tre. Og så sådan langt derude, der kunne vi se, ups, der er en rød jak. Og vi gik nærmere, ikke også, og nej, så er det ikke hende, for hun var ikke lysere nok, altså. Det var jeg bare sikker på. Åse gik ind i en butik, det kan være, hun ender i en butik. Hun kom ud, det var hun heller ikke. Og vi kiggede, der var flere røde jakker, men nej, jeg var bare sikker, det var ikke nogen af dem. Så gik vi helt op i den anden ende, og der var gået i hvert fald omkring 3 kvarter. Og så, jeg kunne godt mærke nu, Åse var lidt utålmodig, hun skulle nemlig nå her i år, så vi blev enige om, når vi kommer helt tilbage igen, og hvis ikke vi ser hende, så går vi hjem, så er hun måske et andet sted. Og vi kom gående henad, og så da vi kom til apoteket, så kommer der pludselig en bil, køren. Og jeg kigger jo sådan, hvem der kommer, og så kunne jeg se fra siden, der var en lyshåret dame, og hun var virkelig lyshåret, det var sådan i nærheden af kajen, det var sådan rigtig lyshåret, og så er hun fuldstændig rødt på, jeg kunne ikke se, hvad det var, det var helt rødt, og så Åse gik derover, så nikkede jeg til Åse, jeg var sikker på, at nu var her, så. Og så holdt hun så, hun kom over gaden, fordi hun skulle over på apoteket, og jeg var bare helt beslutsom, det var hende, der skulle være færdig, så da hun gik over og kom over på gaden, så sagde jeg, hej, sagde jeg bare, vi er på skattejagt. Nå, er I på skattejagt, sagde hun. Ja, og du er skatten, sagde jeg. Vi har fundet dig nu. Har I fundet mig? Ja, sagde jeg. Se lige den her seddel, så viste jeg hende, hvad der stod. Det skal så siges, hun havde ikke en rød jakke på. Hun havde en rød trøj på. Men stadigvæk, så var jeg sikker, det var hende. Og hun læste, okay, sagde hun bare. Og så sagde vi, nu har vi gået her og ventet på dig i en 3 kvarter. Har I ventet på mig, sagde hun så. Hun følte sig så helt som noget specielt i hvert fald. Og så sagde jeg så sådan, jamen, vi snakkede, jeg kan ikke helt huske sådan, hvad vi sagde, men hun spurgte i hvert fald, er I fra Jehovas vidner? Nej, det er vi ikke, vi kommer fra vores frikirke. Jamen, tager I sådan bare ud og beder for folk? Det synes jeg godt nok, det er flot, da. Ja, det gør vi i dag i hvert fald. Ja, men så spurgte jeg så helt, bare helt roligt, har du ondt i ryggen, sagde jeg så. Ja, det har jeg indimellem, men jeg har faktisk mere ondt i skulderen, sagde hun så. Okay, så må vi bede for din skulder? Ja, det må I i hvert fald. Og så, jamen så spurgte hun, må jeg lægge hånden på dig? Ja. Og jeg gjorde det, ligesom vi havde lært. Fordi når man står, der er lige, man gør. Jeg lader lige så stille hånden på hendes skulder. Det bliver måske for langt nu. Nå. Og så jeg kiggede hende ind i øjnene, og hun smilte, og hun var meget åben. Og så bad jeg bare en kort bøn om Jesu navn, at hendes skulder må blive rask. Og sådan bad lige et par sætninger mere. Og så sagde jeg, kan du mærke noget forandring? Så sagde hun, nej, nu er jeg mest om aftenen, jeg har ondt. Okay, sagde jeg. Så tror jeg, vi beder lige en gang mere for den skulder. Ja, det var i orden, så bad jeg en bøn mere. Og så sagde hun så, ja, for et par år siden, der havde jeg kræft. Og der blev jeg opereret, og jeg havde ikke så mange chancer der, sagde hun. Jeg tror, hun var omkring 40. Og så sagde hun, men på en eller anden måde, så fik jeg det rigtig godt igen. Der har nok været en hånd over mig, sagde hun. Så sagde jeg, jamen helt sikkert, tak Gud for det, for jeg tror, det er ham, der har gjort det. Jamen, det kunne hun også godt se. Og så sagde jeg, er det flere ting galt? Er der ellers nogle problemer? Ja, jeg har jo også min allergi, sagde hun. Okay, så vi tager lige allergien også. Så bad jeg for allergien også. Men jeg ved jo så ikke, hvordan det er gået, men altså. Og så, sagde hun tak, og så gik vi hver til sit. Faktisk var ikke sådan, det var. Ja, hun fik den sadel, vi havde, så hun kunne se, hvem vi var. Og vi bød hende også til mødet om søndagen. Men hun var meget, meget åben og nem at snakke med. Og det var, synes jeg, det var det, der var den store fordel ved at gå ud og finde hende, som var åben og til at snakke med. Og jeg tænker meget på, at det behøver jo ikke være en lørdag på gågaden. Det kan akkurat lige så nemt være, når jeg cykler på mit arbejde. Når jeg står på arbejde, jeg får den her tanke på, snak med hende i dag. Hun har, og så måske jeg kunne få lidt, som jeg kunne gå med. Ikke? Også, jeg mener bare, så synes jeg, det er så meget lettere. For jeg var bare så sikker på, at den chance, den skulle ikke gå mig forbi, når jeg så hende. Jeg ville aldrig tilgive mig selv, hvis ikke jeg gik over til hende. Jeg var bare sikker på, at jeg skulle snakke med hende. Og hun var virkelig åben. Jeg tror sådan set, det var det.
Jeg har tændt, drenge. Godt. Jamen, det kan lade sig gøre at høre fra Gud. Jeg mener jo, det var fuldstændig pletskud, det du lavede der. Fantastisk. Jeg vil godt starte med at læse, jeg tager dig en anden gang. Jeg vil godt starte med at læse fra Matthæus, kapitel 16, og vers 13-18. Matthæus kapitel 16, og vers 13-18, og på et eller andet tidspunkt senere på dagen, så vender vi tilbage til det her skrift, så du kan jo lige beholde en finger der. Der står sådan her. Jesus og disciplene gik nu nordpå til distrikt, hvor byen Caesarea Philippi ligger. Så spurgte han dem, hvem siger folk, at menneskesønnen er? Nogle siger, at du er Johannes Døber, der er kommet tilbage fra de døde, svarede de. Andre siger, at du er Elias eller Jeremias eller en anden af profeterne, der er genopstået. Og hvad siger I? Hvem tror I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Messias, Guds egen søn. Simon, Jonas søn, du er en velsignet mand, sagde Jesus. For det har du ikke fra mennesker, men fra min far i himlen. Nej, men det har du ikke fra mennesker, men min far i himlen har åbenbart det for dig. Derfor siger jeg dig, du skal hedde Peter, og på den klippegrund vil jeg bygge min kirke. Vil jeg bygge min menighed. Djævlen vil aldrig kunne få magten over den. Vers 18 her i teksten, det er et af de mest omdiskuterede vers i Bibelen overhovedet. Her hvor der står, derfor siger jeg dig, du skal hedde Peter, og på den klippegrund vil jeg bygge min menighed. Nogle tror, at fordi Jesus han siger til Peter, at det er den klippegrund, som jeg vil bygge min menighed på, at så var Peter den første pave i Rom. Jeg er ikke katolik, jeg har aldrig været katolik, så det vil jeg slet ikke gå ind i. Jeg aner ikke noget om det. Det kan godt være, han har været, det kan godt være, han ikke har været. Men du kan ikke bevise i hvert fald ud med det her vers, at det var sådan. I hvert fald, så kan vi læse ud fra skriften, at det her skriftsted, det blev ikke brugt til at give Peter en speciel status i den første kirke. Det fik han ikke på grund af det her skriftet. Det fik han ikke. Dog, så kan vi jo alle sammen blive enige om, hvis vi læser Apostlenes Gerninger, vi vil i hvert fald se, at Peter han indtager en central plads i den første menighed. Han holder pinseprædikten. Han bliver en slags talsmand for kirken i de første dage. Han er på banen. Selvom at Peter på en måde af Jesus blev udnævnt til at være en klippe, så læser vi alligevel i apostlenes gerninger. Det skal vi ikke slå op. Der kommer nogle skrifter her, som vi ikke skal slå op, så tager det måske for lang tid. Vi læser i apostlenes gerninger kapitel 8, vers 14, at apostlene sender Johannes og Peter. Og det siger i hvert fald mig noget om, at Peter var ikke den ultimative chef, når han bliver sendt af apostlene, så var der måske mere en lige fordeling af tingene. I Apostlenes Gerninger kapitel 11, vers 1-18, der kan vi læse, at Peter, han må stå skoleret for menigheden i Jerusalem, selvom vi måske har fået det indtryk, du er klippen, Peter, det er dig, jeg vil bygge min menighed på, så kan vi alligevel læse, at han må stå skoleret for menigheden i Jerusalem, for de ting, han havde gjort. Han havde, været sammen med nogle hedninger. Det måtte man ikke, når man var jøde. Og i Galaterbrevet kapitel 2, vers 18, der kan vi læse, at Paulus, han irettesætter Peter. Nu er der ligesom sket et skift her. Paulus siger, jeg blev nødt til at gå i rette med Peter. Og på apostelmødet i Jerusalem, i Apostlenes Gerninger kapitel 15, vers 7-21, så er det apostlen Jakob, der efter, at de har haft en lang diskussion frem og tilbage, så er det apostlen Jakob, der får det sidste ord, som får styr på sagerne. Så Peter var nok ikke sådan bare det ubestridte overhoved for menigheden, efter at Jesus han har sagt det her. Peter var helt sikkert en central person i kirken, i kirkens første dage, men hvis vi læser i Apostlenes Gerninger, så kan vi også se, at fra Apostlenes Gerninger 16, så forsvinder han ligesom. Så er han der ikke rigtig mere. Så er det andre personligheder, som vi læser om. Så er det andre personligheder, som er de mest fremtrædende. Men at han var et af kirkens første overhoveder, det er der ikke nogen tvivl om overhovedet. Selvfølgelig var han det. Hvis vi går til Efeserne kapitel 2, vers 20, så læser vi om kirken. At kirken den er bygget på apostlene og profeterne med Jesus selv som hovedhjørnestenen. Det indikerer også, at menigheden er ikke bygget på Peter. Menigheden var ikke bygget op omkring Peter. Nej, menigheden er bygget op omkring Jesus. Jesus siger, eller Paulus siger, Jesus selv er hovedhjørnestenen. Og dem, som bygger, det er apostler og profeter. Ja, det var sådan lige en hurtig indledning. Men hvad i alverden er det så, at Jesus han hensyder til i det her vers, Matthæus kapitel 16, vers 18. Du skal hedde Peter, og på den klippegrund vil jeg bygge min menighed. Jeg håber, at I lige kan følge med mig i alt det her. Det gik lidt hurtigt, men der har været sagt mange ting, så jeg tænker, at vi tager det lidt hurtigt i dag. Men for mig, indtil jeg ligesom fik et andet syn på det her, så har det altid været det her med, Peter, på dig, der bygger jeg min menighed. Men han siger, på den vil jeg bygge min menighed. Jeg mener, der står noget andet. Så lad os lige læse de to vers igen. Jeg sagde jo, I skulle beholde jeres tommefinger der i Matthæus kapitel 16, vers 17 og 18. Så læser vi det lige en gang til. Så siger Jesus til ham, Simon Jonas' søn, du er en velsignet mand, sagde Jesus, for det har du ikke fra mennesker, men min far i himlen har åbenbart det for dig. Derfor siger jeg til dig, du skal hedde Peter, og på den klippegrund vil jeg bygge min menighed. Hvad er det for noget vrøvl, Jesus han siger her? På en måde så kan det godt rode lidt op i det, vi altid har lært. Simon Jonas' søn, du er en velsignet mand, begynder Jesus de her vers. Du er en velsignet mand. Hvorfor er det, at Peter var velsignet? Hvad er det, Jesus han hentyder her til her? Peter han var sikkert velsignet på mange måder. Det kan vi også føle os. Både på den ene og den anden og den tredje måde kan vi føle os velsignet. Vi tænker om forskellige ting i vores liv. Ja, Gud har velsignet. Hvis ikke det var for Gud har velsignet, så er det ikke gået så godt, som det rent faktisk gjorde. Så der er mange måder, at Peter kunne være velsignet. Men hvad er det, Jesus han hentyder til her? Jeg tror, at det, Jesus hentyder til, det er Peters åbenbaring af, hvem Jesus er. Det er det, der Jesus siger om ham, at du er en velsignet mand, fordi du har fået en åbenbaring af, hvem jeg er. Peter var velsignet på grund af den åbenbaring, han havde. Så siger han til ham, fordi du har åbenbaring, så skal du nu hedde Peter. Siger Jesus her. Fordi du har åbenbaring, så skal du nu hedde Peter. Simon bliver nu kaldt Peter. Og det er ikke fordi, og det betyder jo klippe, eller vi ved også et sted, at han bliver kaldt Kefas, ikke? Og det er ikke fordi, han tror jeg var en specielt stærk person. Han var formentlig fysisk stærk, han var fisker. Det giver noget i overarmene, ligesom når man er landmand. Det er nogle faggrupper, man skal have stor respekt for. I hvert fald, hvis man har noget til gode, og det er tæsk, så skal man passe på. Fordi man kan ramle ind i noget, der, så kan det gå ligesom gæsler, ikke? Man vandt ikke. Og jeg er også sikker på, at Peter han var heller ikke specielt vis. Altså, vi læser mange historier, hvor han kommer med ikke alt for geniale svar i Bibelen. Og han var formentlig heller ikke specielt dygtig. Han var formentlig dygtig til at fiske, men der var måske mange andre ting, som han ikke rigtig besad. Simon bliver kaldt Peter, ikke fordi han var specielt stærk eller dygtig. Han blev kaldt Peter, fordi han havde åbenbaring. Og derfor er jeg så glad for, at der har været så snakket så meget om at høre fra Gud her i dag. Og Jesus han fortsætter. På den klippegrund, der vil jeg bygge min menighed. Altså, jeg vil bygge min menighed på åbenbaring. Kan I følge mig? Jesus siger, jeg vil bygge min menighed på åbenbaring. Nu er det ikke fordi, jeg kan græsk, men jeg kan godt lide at læse alle mulige kommentarer om skriftsteder. Jeg har nogle bøger, som går dybt ind i det her. Også lige netop fordi, det er et af de her vers, Matthæus kapitel 16, vers 18, som man har skændtes om i århundreder. Hvad betyder det? På græsk, så er der et ordspil imellem Petros og Peter og ordet klippe, som i græsk er Petra. Da vi var i Israel, der var her sidste gang, der var ikke så langt fra, hvor vi boede. Vi var ikke derhenne, men der var en by, som hedder Petra, en sådan en klippe, en by, der er hugget ind i klipperne, som man har opdaget. Det gav lidt mere mening for mig, da jeg lige opdagede den her by, som var hugget ind i totalt klipper, den kaldte man Petra, altså en klippe. Fæstninger dengang, de blev bygget på toppen af en klippe. Det kender vi blandt andet fra Masada. De fleste af os har i hvert fald set fjernsynsprogrammer måske om den her fantastiske fæstning, som er bygget på toppen af en klippe. Fuldstændig uindtagelig. En fæstning bygget på toppen af en klippe, den ligger et godt sted. I stedet for at lægge den ned i en dal, hvor alle kan sidde og skyde ned på den, så lægger man den højt, så man ligesom har fred for fjender der. På Jesu tid, så var ordet Peter, eller Petra, det var et ord, man havde lånt fra græsk. Vi går jo også og låner alle mulige ord fra engelsk eller amerikansk. Ikke? Vi tager på McDonald's, så spiser vi en hamburger. Hvorfor i verden spiser vi en hamburger? Kalder man det en hamburger? Der er ikke engang det der ham i, altså svinekød. Men sådan er det bare. Vi låner alle mulige ord, computer og alt muligt. Hvis ikke vi havde alle mulige udenlandske ord, vi trak ind i vores sprog, så er der mange ting, vi slet ikke kunne forklare hinanden. I kan bare prøve. Hvis I kun må bruge danske ord, og så forklare det en eller anden noget, så er du hurtigt på den. Og vi har som danskere bare valgt at tage alle mulige fremmede ord ind i vores sprog. Jeg ved, på Island, så har man sat en ære i, og vi laver nye ord, når der dukker nye ting op. Det er selvfølgelig en udfordring, så også blive enige om, hvad kalder man en computer på dansk, hvis vi skulle give den et andet ord. Ja, det kunne man jo så skændes længere. Hey. Men på Jesu tid, så var ordet Petra et ord, som man havde lånt, eller som man havde taget ind i det hebraiske sprog, og brugt det sammen med et græsk ord, som hedder temelion, hvis jeg siger det rigtigt, som betyder fundament. De her ord, der var et eller andet, man havde et eller andet ordspil med dem, og de lærte, altså de her rabbinerne, de lærte folket, at den klippe, og det fundament, og der brugte de her to ord, når de skulle undervise folket, som man skulle bygge på, var Abraham. Nå, så det her skriftet, det peger tilbage på Abraham. Hvis vi skal følge det spor, vi ligesom har fulgt lidt ud af i dag, og jeg er ret sikker på, at det er det rigtige. Hvad var Abraham kendt for? Hvad var Abraham kendt for? Var han kendt som en mand, der virkelig læste Guds ord og læste Bibelen? Var han det? Nej, for han havde ikke nogen Bibel at læse i. Det fandtes simpelthen ikke på hans tid. Den kom først til langt senere. Abraham var kendt for lydhørhed over for det, Gud sagde. Og lydighed. Altså, han kunne høre, og han kunne handle. Abraham var det enestående eksempel på det her, og derfor blev han trukket frem. Derfor trak man ham frem i undervisningen dengang, Fordi Abraham var så eminent til det her med at høre og handle, så var det ham, der var eksemplet, man brugte. Abrahams liv i en nøddeskal, det var at høre fra Gud og handle efter det. Og det er helt sikkert, at nogle af de ting, han gjorde, det var ikke rationelt. Det var simpelthen ikke smart. Blandt andet det, at han vælger at forlade sin familie og alting og tage til et andet land. Men i Hebræerbrev kapitel 11, der er sådan et kapitel, der nærmest er en, nu har vi ikke rigtigt, jeg ved ikke, om vi har noget dansk ord for det, men en Hall of Fame, ved I hvad det er? Altså, sådan en samling af berømtheder. Det har vi der i Hebræerbrev kapitel 11. Og en rigtig stor del af det, det handler faktisk om Abraham. Vi skal læse Hebræerbrev kapitel 11 og vers 8-12. Der står sådan her. Abraham troede Gud, da Gud bad ham om at forlade sit hjem og fædreland og rejse bort til et andet land, som Gud vil give ham og hans efterkommere i arv og eje. Tog han afsted uden at vide, hvor han kom hen. Han slog sine telte op i et land, som tilhørte andre, og i tillid til Gud vandrede han fra sted til sted i det land, han var blevet lovet. Det samme gjorde Isak og Jakob, der jo fik det samme løfte. Abraham så nemlig frem til at bo i byen med de evige grundvolde, som Gud selv var både arkitekt og bygmester for. Sara troede Gud, derfor fik hun kraft til at blive mor, til trods for at hun var for gammel til at få børn. Hun troede på, at Gud, der havde givet løfte om en søn, var til at stole på. Således blev Abraham stamfar til et helt folk, selvom han gik på gravens rand, blev han ene mand stamfar til et folk så talrigt, at det er lige så umuligt at tælle som himlens stjerner og sandet ved havets bred. Og vi skal læse vers 17 og 17-19. Da Gud satte Abraham på prøve, holdt Abraham fast på sin tro og var parat til at ofre sin søn Isak på alteret. Også selvom det var hans eneste søn, og Gud havde lovet ham, det er gennem Isak, din slægt skal opbygges. Abraham regnede nemlig med Gud, og at Gud kunne oprejse Isak fra de døde, hvis det skulle være. Han fik ham jo også tilbage i live som et billede på Jesu opstandelse fra de døde. Abrahams liv i en nøddeskal var at høre fra Gud og handle efter det. Det er det Jesus han tentyder til her. Sådan vil jeg bygge min kirke, sådan vil jeg bygge min menighed. Det skal handle om at høre fra Gud og handle efter det. Som Abraham kunne høre fra Gud. Abraham er forbilledet her. Sådan vil jeg bygge min kirke. På mennesker, der kan høre og handle. En af de ting, som vi trænede her, da vi havde konference her for 2 uger siden, var nemlig, da Gary Oates var på besøg, var netop at høre og handle. Det, som Lillian hun delte med os her, det var, at hun hørte og hun handlede. Hvad ville der have sket, hvis hun kun hørte og ikke havde handlet? Ingenting. Ingenting. Det sker først noget, efter vi har hørt i det øjeblik, vi begynder at handle. Abraham, han kunne have siddet i sin faders land og blev ved med at høre fra Gud, alle de ting, Gud vil gøre igennem ham. Jeg vil gøre dig til et kæmpe folk, et talrigt folk. Du skal tage bort og tage et land i eje. Hvis ikke han havde draget bort og taget landet i eje, havde han ikke fået lov at blive stamfar til Israels folk. Kirken skal bygges på det at høre og handle. Er det nemt at høre og handle? Er det nemt? Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg vil gerne have lov at svare sådan Helt ærligt. Nej, vel er det ej. Det er lige netop derfor, vi skal træne og øve os i det for at blive bedre. Det er derfor, vi skal træne. Det er også derfor, vi blandt andet laver lidt sådan nogle små lege der, som vi gjorde der på gaden. Det er faktisk ikke små og småt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig stort, at det rent faktisk virker og kan lykkes. Det er så godt. En søndag for et stykke tid siden, så jeg ved ikke om, ja, jeg der ikke var til stede, I kan selvfølgelig ikke huske det, men jeg der så var til stede, så havde jeg Gerike oppe, og jeg ville godt have, at hun skulle ligesom prøve at få nogle ord fra Gud til nogen i forsamlingen. Til sådan en lille øvelse. Er der nogen, der husker det? Luke han gør i hvert fald. Så sagde hun bagefter til mig, og det havde hun ikke troet, at det var sådan. Det er forbavsende nemt at høre fra Gud. Så tænkte jeg til, ja ja, du skal bare vide. Men det var det, i det setup, jeg havde lavet, ikke? Så var det nemt at høre fra Gud. Nu skal jeg prøve at forklare jer, hvorfor at det var så nemt. Vi var i et møde, ligesom vi er her i dag. Vi havde bedt, vi havde haft lovsang. Når det er lovsang, tilbedelse gør, det er, det renser luften. Fordi der er også andre stemmer, der gerne vil tale til os. Så luften var renset. Så i det øjeblik, ja, så var det nemt at høre fra Gud. Det var måske det nemmeste sted at høre fra Gud. Lige nøjagtigt oven på sådan en gang god tilbedelse. Luften var blevet renset ved englenes hjælp for fremmede stemmer. Fordi der er også andre steder. Der er andre stemmer, som vil tale til os. Der er andre stemmer, som vil fortælle os nogle ting. Der er masser af stemmer, som forsøger at fortælle os nogle ting. I vores hverdag, hvor vi ikke lige har hele menigheden i ryggen med lovsang og tilbedelse, hvad så? Ja, så er der andre stemmer, som vil forsøge at tale til os. Der er stemmer, der forsøger, som udgiver sig for at være fra Gud. Det er der stemmer, der gør. Vi skal læse et enkelt skriftsted i 1. Timotheus 4:1. Der står sådan her. Helligånden gør det klart, at i den sidste tid, før Jesus kommer igen, det er den her tid, vi lever i, det har det været de sidste 2.000 år, vil nogle af de kristne tage afstand fra troen. I stedet vil de blive ivrige tilhængere af lærere, hvis undervisning er inspireret af bedrageriske og dæmoniske ånder. I den gamle oversættelse, den fra 1970, der står der, at man vil lytte til forførende ånder og dæmoners lærdomme. Der er andre stemmer, der forsøger at tale til os. Der er andre stemmer, som forsøger at få vores opmærksomhed. Så kunsten er jo at lytte til den rigtige stemme. Og det er derfor, at vi skal øve os. Det er derfor, vi skal træne for at lære. Hvad er værst? Begå en lille fejl, eller begå en kæmpe brøler. Jeg mener, det må være. Man kan nemmest slippe godt afsted med at begå en lille fejl, i stedet for at begå en kæmpe brøler. Og det er derfor, vi skal træne, det er derfor, vi skal øve os. Muligheden for at tage fejl, muligheden for at høre forkert, den er hele tiden til stede. Og det er også den måde, vi skal have det på, når vi hører fra Gud. Vi skal ikke ligesom tænke fuldstændig sikkert, jeg har hørt det her fra Gud, nu går jeg med det. Der vil altid være en mulighed for at have hørt lidt forkert, der vil være en mulighed for at have hørt fuldstændig forkert. Derfor skal vi altid være på vagt over for det, vi hører. Men det ændrer ikke ved, hvad Jesus har sagt. Jeg vil bygge min kirke på at høre og handle. Men vi skal være på vagt, hvad vi lytter til, hvad vi hører på, og endnu mere, hvad vi handler på. Bedømmelse af ånder, det er en af de her gaver, som er nævnt som åndelige nådegaver til menigheden. Og den er for at hjælpe og beskytte det enkelte medlem i menigheden imod at høre forkerte stemmer, imod at høre forkerte budskaber. Vi skal lige læse et skrift, som er relateret lidt til det. 1. Johannes kapitel 4, vers 1. Første Johannes kapitel 4, vers 1. Der står sådan her. Elskede venner, I skal ikke tro på alt, hvad I hører. Vurder det, for at se, om det er inspireret af Gud. For der er mange falske profeter, som rejser rundt i verden med deres forførende budskaber. Se, det er ikke bare mennesker, der forsøger at lokke noget i os, som ikke er rigtigt, som ikke er sandt. Der er også forførende ånder, der er dæmoner, der vil lære os ting, som er forkert. Det er derfor, vi skal være på jeres vagt. Men Jesus vedbliver at sige, jeg vil bygge min menighed på åbenbaring og handling. Jesus siger, jeg vil bygge min menighed på mennesker, der kan høre fra Gud, og som forstår at handle i overensstemmelse med den åbenbaring, som de fik, akkurat som Abraham han kunne. Amen.